кутман кечиңиз менен угарман, азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинабе уулу. Алдыдагы жарым саатта Минскиде жамааттык коопсуздук келишим уюмунун жыйыны башталды. Ага Пашинян келген жок.
Менимче бул бир эле даана маселе чыгат. Жалаң жана бирден бир Россиянын геосаясий кызыкчылыктары үчүн гана пайда болгон жана аракети уланып келаткан уюм.
Жогорку кеңеш келерки жылдын бюджетин карай баштады. Өкмөт өлкөдө экономикалык өнүгүү башталганын бул саясий коррупция менен криминалга каршы күрөштүн натыйжасы экенин айтууда.
ОПГ-ларга каршы аёосуз күрөш, бул мамлекетке салык төлөтпөй жүргөн крыша болгондор менен күрөш. Булар менен аралашкан бардык мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, ишкерлер тазаланып жатат.
Газадагы кырдаал, ок атышууну токтотуу жума күнгө жылып, Газа тилкесинде согуш күчөдү.
Nobody told me that my
менин үй бүлөм бул келишимдин ичинде болоруна эч ким кепилдик бербейт. Газанын ичинде 40 бала бар, алардын 30-ун гана кое беришет.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач берүүнүн башында соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ок атышууну токтотуу режими жана Хамастын барымтасындагы израилдиктерди бошотуу жараяны 24 ноябрга калгандыктан бүгүн 23 ноябрда Газа тилкесинде согуш уланды. Израиль армиясы соңку бир суткада абадан 300 сокку урганын билдирди. Толук курчоодо калган Палестин анклавында согуш 24 кеминде 4 күнгө токтой турганы айтылды. Бул маалда Хамас радикалуу уюму барымтадагы 200 ашуун туткундан 50 бошотуп берүүгө тийиш. Жетишилген макулдашуу 1.5 айдан берки согуштагы биринчи олуттуу дипломатиялык жетишкендик деп сыпатталууда. Биз ок атышууну токтотуу режими качан башталарын билбейбиз. Ал үчүн баардык даярдыкты көрүп жатабыз. Азырынча көңүлүбүз бир гана согушта. Бүгүн Хамастын туннелдерин аныктап жок кылдык, деди Израиль армиясынын маалымат катчысы Даниэль Хагари. Аларада Орусиянын куралдуу күчтөрү Украинанын Запорожье облусун соңку бир сутка ичинде 127 жолу аткылады. Бул үчүн артиллерия, учкучсуз аппараттар, реактивдүү системалар колдонулганы маалым болду. Ал эми Херсон облусунда орус армиясынын аткылоосунан бир киши наут болуп, дагы бири жараат алганын облустун жетекчилиги билдирди. Соңку бир суткада орус күчтөрү бул аймакты миномет, артиллерия, танк жана авиация менен 65 жолу аткылады. Харьков облусунда орус армиясынын соккуларын 61 жаштагы бир карапайым тургун жараат алып ооруканага жеткирилгенин жергиликтүү бийлик маалымдады. Парламенттеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровдун эки тарапташы соттолгону белгилүү болду. Жогорку соттун басма сөз кызматы билдиргендей, Чүйдүн Сокулук райондук соту сентябрда өкүм чыгарып, эки кишини 3 жылдан абакка кескен. Алар Чүй облустук сотуна апелляциялык арыз менен кайрылып, отурум 4 декабрга дайындалды. Бүтүн Кыргызстан партиясынын катчылыгы соттолгондор Замирбек уулу Асылбек менен Иса Таштанов экенин билдирди. 6 июлда атайын кызмат Бүтүн Кыргызстан партиясынын 10 мүчөсүнүн үйүн тинтип деп экөөнү убактылуу кармоочу жайга камаган, аларга бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар деген берене менен айып тагылган. Адахан Мадумаров бул окуяны саясий куугунтук деп баалаган. Саясатчы өзү ушул тапта кыргыз тажик чек арасы боюнча 2009-жылы кол койгон протоколго байланыштуу атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайында жатат. Дүйнөлүк банк Камбар Ата биргесин курууга насыя бөлүүнү убада кылганын бүгүн 23 ноябрда жогорку кеңеште маалымат берип жатып, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Өкмөт башчынын айтымында аталган банк эл аралык валюта фондунун Кыргызстандын экономикасы өсүп өнүгүү нугуна түшкөнү тууралуу маалыматына таянып, ушундай чечим кабыл алганы белгилүү болду.
Чечим кабыл алдык деди. 500 миллион долларды 50 жылга 10 жыл отсрочкасы менен. А биз ГЭСТИ 8 жылда 9 жылда куруп бүтөбүз деп атабыз. Ал өзү менен өзүн эле актап кете турган да.
Деди Акылбек Жапаров. Буга чейин дүйнөлүк банк Камбар Ата биргесинин техникалык экономикалык негиздемесин актуалдаштырууга 5 миллион доллар бөлүп берүүгө макул болгон. Эми Акылбек Жапаров билдиргенде, станциянын өзүн курууга насыя бермей болууда, ушул тапта өкмөт аталган ГЭСТИ курууга инвестор издеп жатат. Чек арасыз кабарчылар эл аралык уюму Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровду иликтөөчү журналист Болот Темировго куугунтукту токтотууга жана анын кыргыз жарандыгын кайтарып берүүгө чакырды. Болот Темиров жарандыктан Кыргызстандын Навальный бийлигиндеги коррупциянын коррупциялык жаңжалды ашкере кылгандан кийин ажыратылды. Анын өзүнө жана ишмердигине али күнчө жасалып жаткан басым жана коркутуу бийликтеги адамдар өлкөнүн кызыкчылыгын коргоодон көрө журналисти куугунтуктоого көбүрөөк кызыктар экенин көрсөтүп турат деп айтылды уюмдун билдирүүсүндө. Жемкорлукту ашкерелеген иликтөөлөр менен таанылган Болот Темиров былтыр ноябрда паспортуна байланыштуу айыптуу деп Москвага мажбурлап чыгарылган болчу. Бишкекте бүгүн Кыргызстан конфессия аралык тынчтыктын жана ынтымактын өлкөсү деген эл аралык конференция өттү. Президент Садыр Жапаров жыйындын катышуучуларына кайрылуу жолдоп өлкөдө дин тутуу эркиндиги бар экенин жана дин мамлекеттик башкаруудан тышкары экенин айтты. Ал ошондой эле бөтөн элдин салт санаасын, кийимин туу тутпай, кыргыздын каада салтын сактап калуу керек зарылдыгын белгиледи. Жакында эле белгилүү болгондой жогорку кеңештин депутаты Шарапаткан Мажитова элдин коопсуздугун, камсыздоо зарыл деген жүйө менен паранжы жамынып жүрүүгө жана узун сакал коюуга тыюу салуу тууралуу мыйзам долбоорун коомдук талкууга чыгарган документти колдогондор дагы, ага каршы чыккандар дагы бар. Орусиянын Магадан облусунда мигранттарга такси жана автобус айдоого тыюу салынды. Ушуну менен Орусиянын 9-чу аймагында мындай чектөө киргизилди. Эмнеги жылдын 1 январынан тартып патент менен иштеген мигранттарга такси жана автобус айдаганга уруксат берилбейт. Ал эми буга чейин иштеп келген чет өлкөлүктөрдө транспорттук ишканалардын жетекчилери 3 айдын ичинде жумуштан бошотушу керек. Жергиликтүү басылмалар жазгандай, мындай кадамга полиция кызматкерлеринин арызы түрткү болгон. Алардын жүйөсүнө караганда муну менен жол кырсыктарын азайтса болот. Жакында мамлекеттик думадагы Справедливая Россия фракциясы миграция саясатынын жаңы концепциясын сунуштады. Анда административдик мыйзам бузган мигранттарды дагы өлкөдөн депортациялоо сунушу жазылган.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешова айтып берди. Азаттык чекит орг сайтында, Азаттыктын мобилдик тиркемесинде жана социалдык тармактардагы баракчаларында дагы жаңылыктар жарыяланып турат. Ал жактан дагы окуп кабардар болсоңуз болот. Эми биз күндүн маанилүү темаларына өтөлү. Бүгүн Беларусьтун борбору Минск шаарында жамааттык коопсуздук келишим уюмунун кезектеги жыйыны өтүп жатат. Ага мүчө 6 мамлекеттин башчыларынын ичинен Армениянын премьер-министри Никол Пашинян бул ирет кеңешмеге келген жок. Ал буга чейин да Бишкекте 1 мурда өткөн көз карансыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын жыйынына дагы келген эмес. Ал өзүнүн мындай кадамын Орусия активдүү катышкан мындай уюмдардын майнаптуулугуна күмөн саноосу менен байланыштырып келатат. Теманы кененирээк Кубат Отурбаев улантат.
На повестке актуальные проблемы международной региональной безопасности.
Жыйын 1 мурда ачылды. Быйыл уюмга төрагалык кылган Беларусьтун президенти Александр Лукашенко күн тартибинде дүйнөдөгү жана мүчө мамлекеттердеги саясий аскердик абалга баа берип, уюмдун алкагында анализ жасап, чечим кабыл алуу зарылдыгын айтты. Коопсуздукка да көңүл бурулмакчы.
Надо проанализировать основные тенденции развития современной военно-политической обстановки. Зоне ответственности организации как в мире в целом, так и в регионе.
Күн тартибиндеги негизги маселелердин бири жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында ага мүчө мамлекеттердин абадан коргонуу боюнча бирдиктүү системасын түзүү болуп саналат. Орусиянын президенти Владимир Путин кечээ өкмөттүн жыйынын өткөрүп жатып, Тажикстандын президенти менен жолугушуусунда бул маселе талкууга алынгандыгын билдирди.
Так вот, один из вопросов это формирование единой общей объединенной системы ПВО стран ОДКБ.
Күн тартибиндеги маселелердин бири бул уюмдун абадан коргонуу боюнча бирдиктүү системасын түзүү болуп саналат. Тажикстандын президенти менен 2 күндөн бери ушул жааттагы маселени талкууладык. Тажикстандын өзүнө болсо, биздин С-300 системасынын 2 дивизионун койдук. Бул деген 8 дана дүрмөттөлгөн ракеталык жабдуулар.
Мы уже поставили в Таджикистан 2 дивизиона наших систем ПВО С-300.
Быйыл 1 мурда ушундай эле абадан коргонуу боюнча бирдиктүү системаны Орусия Кыргызстан менен да түзгөн болчу. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскердик аба базасы Кыргызстандын Кант шаарында жайгашкан. Кыргызстандын жогорку кеңеши бекиткен келишимге ылайык, абадан биргелешип коргонуу алкагында Канттагы аскердик аба базанын жанында 5 гектар жерге абадан кол салуудан коргонуу бөлүкчөлөрү жайгашмакчы. Орусиянын антип өзүнө ыңгайлуу уюмду күчтөө аракеттери жамааттык коопсуздук келишим уюмуна Армениянын көңүлү сууп аткан убакка туш келди. Бул иретте премьер-министр Никол Пашинян Александр Лукашенкога телефон чалып, өзүнүн иш графигине ылайык Минскидеги жыйынга катыша албай тургандыгын билдирди. Туура 1 жыл мурда, былтыр 23 ноябрда Ереванда ЖККнун жыйыны өткөн. Ага карата армян оппозициясы нааразычылык акцияларын уюштуруп, Владимир Путиндин ага келишине каршылык билдирген. Ал жыйындын аягында Никол Пашинян уюмдун жыйынтыктоочу документи, декларацияга кол коюудан баш тарткан.
В течение двух последних лет страна, член УДКБ Армения, как минимум три раза подверглась агрессии со стороны Азербайджана.
Акыркы эки жылда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун мүчөсү болгон Армения Азербайджан тарабынан эң кеминде эле 3 жолу агрессияга тушукту. Армениянын ЖКУК'га мүчөлүгү Азербайджандын агрессиясын токтотпогону аз келгенсип, бүгүнкү күнгө чейин Азербайджандын Арменияга кол салуусу боюнча уюмдун жыйынтыктоочу бир пикирге келбегени бизди беймаза кылат.
Что фактически до сегодняшнего дня нам не удалось прийти к решению по поводу реакции УДКБ на агрессию Азербайджана против Армении.
Деген эле Никол Пашинян. Эксперттер бир ооздон Пашинянын мындай кадамдарын ЖКК'нун Тоолу Карабак маселесинде Армения сураган жардамга кайдыгер карап, практика жүзүндө кол сунбай коюшу менен байланыштырат. Армениянын артынан Казакстанда уюмдан чыгыш ыктымал деген божомолдорду бул мамлекеттин расмий адамдары жокко чыгарды. Жакында Казакстан тышкы иштер министринин орун басары Кайрат Умаров Азаттыктын казак редакциясына Казакстандын ЖКК'дан чыгуу тууралуу таптакыр планы жоктугун тастыктады. Саясат талдоочу Эмил Жураев уюм катары ЖКК өзүн актабай калгандыгын, ал Орусиянын империялык геосаясатын ишке ашыруучу курал катары гана жашап жаткандыгын билдирди.
Армениянын кырдаалына караганда Орусиянын албетте өзүнүн Украина менен болуп аткан согушун, Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамиледен баарысын эске алганда, менимче бул бир эле даана маселе чыгат, жалаң жана бирден бир Россиянын геосаясий кызыкчылыктар үчүн гана пайда болгон жана аракети уланып келаткан уюм. Андан башка мамлекеттердин да кызыкчылыгына туш келген, башка мамлекеттерге ошол жамааттык коопсуздук деген муктаждыкка жооп бере алган уюм болгон жок жана болушу мүмкүн деле эмес болуп калды.
Деген пикирин ортого салды Эмил Жураев. Ушул саммит менен Беларусь уюмдагы төрагалыгын жыйынтыктап, эки тизгин бир чылбырды Казакстанга өткөрүп берүүдө. Кубат Аторбаев, Азаттык.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык чекит KG.
Тиктокто Азаттык чекит орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын кечки радио уктурууларындагы радиодон тышкары мына ушул биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыз, тагыраагы YouTube каналдан жана Facebook баракчабыздын дагы түз эфирде уксаңыз болот. Уктуруубуз уланталы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламентте сөз сүйлөп жатып, өлкөдө экономикалык өнүгүү башталганын, бул саясий коррупция менен криминалга каршы күрөштүн натыйжасы экенин билдирди. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев депутаттарга криминалга каршы күрөш жөнүндө маалымат берип, казынага ири суммадагы каражат которулганын, иштер уланарын айтты. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Бийлик криминалга жана саясий коррупцияга каршы жүрүп жаткан күрөшү тууралуу биринчи жолу кеңири маалымат берди. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров парламентте сүйлөп жатып, Кыргызстанда саясий коррупция жана уюшкан кылмыштуулук жоюлуп, бул экономикага оң таасир этип жатканын белгиледи.
Саясий коррупция болгон жерде ОПГ сөзсүз аралашат. Анткени ОПГ саясий коррупциянын негизи же бир тууганы. Бардык баскычтарда тазалануу иштери бүгүнкү күнү жүрүп жатканын көрүп жатасыздар. Садыр Нургожоевич, мамлекетти иретке келтирүү үчүн экономиканы мага күч блогун Камчыбек Кыдыршаевичке берген. ОПГларга каршы аёосуз күрөш бул мамлекетке салык төлөтпөй жүргөн крыша болгондор менен күрөш. Булар менен аралашкан бардык мамлекеттик, муниципалдык кызматкерлер, ишкерлер бүгүнкү күнү тазаланып жатат.
Ошондой эле Жапаров министрлер кабинетинде парламент ортосунда эч кандай түшүнбөстүк жок экенин билдирди. Жапаров саясий коррупция дегенде өлкөдөгү чоң тармактарды президенттер жеке кызыкчылык үчүн пайдаланып, ишканалар криминалга таянып салык төлөбөй калганы деп түшүндүрдү. Ал учурда Кыргызстанда мындай көрүнүш жок экенин белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев депутаттар алдында дагы бир жолу криминалга каршы аёосуз күрөш жүрүп жатканын кайтылады. Ташиев Кыргызстанда Матраимов, Гөлбаев, Женго дегендер мындан ары болбойт деп убада берди.
Вот мен ачык эле ушул трибунадан силерге дагы бир мисалды айтып коеюн. Мына бүгүн азыр Женгону алдырып атамын эмеден, тиги эле Оштон. Он при всех признавал тем, что он отказывается от воровской идеи. Нет. Он не отказался. Бул экранга айтып коёт, он продолжает. Ал экранга чыгып мен кайттым деп коёт, а бирок на самом деле занимается. Он управляет там, в СИЗО сидит, управляет с этим предпринимателями, обратно там накладывает, преступниками управляет. Этого не будет теперь. Ни Раима Траимова, ни Кольбаева, ни Дженго, никто не будет управлять ни с кем.
Дженго деген кайманаты бар Кадыр Досонов буга чейин оор белгилер менен айыпталып, бир нече жолу кесилип кайра эркиндикке чыккан. Соңку ирет аны 2021 жылдын февраль айында Улуттук Коопсуздук комитети кармаган. Ал Оштогу тергөө агында кармалып турат. Ташиев криминалга каршы күрөш уланарын, бул үчүн даярдык акыркы 2-3 жылдан бери жүрүп келгенин кошумчалады. Ошондой эле ал криминал менен күрөштөн түшкөн каражат кантип бөлүнүп жатканына токтолду. Анын маалыматында криминал менен күрөштүн жыйынтыгында жалпысынан 1 миллиард 200 миллион долларлык каражат өндүрүлүп, бюджетке төгүлгөнүн билдирди. Бийликтин криминал, коррупция менен күрөшүү саясий айдыңда дагы кызуу талкуулаган темалардын бирине айланды. Саясат талдоочу юрист Нурсултан Акылбек Азаттыктын талкуусунда бийликтин аракеттери коомчулукка ачык жана тазалануу үчүн кескин саясий чечимдер болушу керек деди.
Азыр биз баягы видеолорду эле көрүп атабыз, кино көргөндөй эле, кармалып атканын көрүп атабыз, анан мүлкүн көрүп атабыз, болду. Анан чоң саясий конфигурациянын өзгөрүшү деген бул ошолго байланыштуу адамдар бүт баары кетип саясий аренадан тазаланып, бул министр болобу, жанагы депутат болобу, ал жерде ошо криминалдык элементти катышпай турганга элге мындай далил кылып, мына эч ким коркутуп үркүтпөй, криминалдык ресурс жок, акча жок, биз кайрадан жаңы адамдарды алып келе жатабыз деген кандайдыр бир көрүнүктүү бир кадамдарды жасашыбыз керек да.
Борбор Азиядагы коррупция маселесин изилдөө институтунун директору Эркайым Мамбеталиева мындай пикир менен бөлүштү.
Административдик коррупцияны эгерде жойдук деп айтса, анда мындай көрсөткүчтөрү кичине оңоюраак да. Кеткендей цифровизация аркылуу дагы ушундай методдор менен аны көрсөтсө болот. А саясий коррупцияныкы мындай абдан тамыры көп болгондуктан жогорку бийликте турган адамдардын ишин ошол лоббирование жокпу, мыйзам чыгаруу бутагында протекционизм жокпу же дагы бир ушундай злоупотребление государственной должностью ошонун баардыгы тең барбы жокпу деп аны аныкташ үчүн көптөгөн методиканы колдонуп изилдөө жүргүзүш керек. Анан мен түшүнгөн жокмун ал эмне себептен өкмөт башчы ошондой айтып аткандыгын. Анан дагы бир нерсе ал эгерде биз жойдук деген иш үчүн мындай баардык чечимдер кабыл алынып аткан чечимдер ачык айкын болуш керек.
Камчыбек Ташиев акыркы 2 айга чукул убакыттын ичинде уюшкан кылмыштуу топторго коррупциялык схемаларга тиешеси бар адамдар тууралуу бир нече жолу билдирүү жасады. Ал 2 ноябрда Райымбек Матраимов менен маркум Камчы Көлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз, эми учка жаңылыктарды айтып берели. Ок атышууну токтотуу режими жана Хамастын барымтасындагы израилдиктерди бошотуу жарыяны 24 ноябрга жылгандыктан бейшембиде Газа тилкесинде согуш уланды. Орусиянын куралдуу күчтөрү Украинанын Запорожье облусун соңку бир сутка ичинде 127 жолу аткылады. Парламенттеги оппозициялык Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадымаровдун эки тарапташы соттолгону белгилүү болду. Дүйнөлүк банк амбарда биргесин курууга насыя бөлүнүү убада кылганын министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров билдирди. Орусиянын Магадан облусунда мигранттарга жана такси жана автобус айдоого тыюу салынды. Азаттыктын мындан башка жаңылыктарын Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы окууга чакырабыз. Ошондой эле биз иш күндөрү саат 19:00 Азаттыктын YouTube жана Facebook баракчалары аркылуу видео жаңылыктарды дагы түз эфирде айтып берип турабыз. Ал жака дагы назар салып турсаңыз болот. Эми эл аралык темаларга өтөлү. Газадагы ок атууну убактылуу токтотуу жана согушкерлердин барымтасында турган туткундарды бошотуу жараяны буга чейин айтылгандай бүгүн эмес жума күнү башталары белгилүү болду. Бул жараян эмне себептен кечеңдеп жатканы азырынча белгисиз. Келишимде АКШ менен Евробиримдикте террордук уюм деп таанылган Хамас барымтадагы 200 ашуун туткундан 50 бошотуп берүүгө тийиш. Ал эми Израиль өкмөтү абактагы 150 палестинди өткөрүп бериши керек. Эгер бул макулдашуу ишке ашса, 1.5 айдан берки согуштагы биринчи олуттуу дипломатиялык жетишкендик болмокчу. Бул тууралуу Эльвира Будайчиева улантат.
Газ атилкесиндеги согуштук аракеттерди кеминде 4 күнгө токтотуу мунасасы жума күнгө жылды. Келишим бейшембиде эртең менен күчүнө кириш керек эле. Израиль АКШ менен Евробиримдикте террордук уюм деп таанылган Хамаска ортомчу болгон Катардын бийлиги менен келишим түзүлгөнүн расмий билдиргени менен бул жараян эмне себептен кечеңдеп жатканы азырынча белгисиз. Ал эми АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин расмий өкүлү Эдриан Уотсон бейшембиге караган түнү жаатташкан эки тараптын келишими макулдашылган. Алар акыркы логистикалык деталдарды иштеп чыгууда деди. Уотсондун айтымында барымтадагылардын ар биринин жайгашкан жерин жана жүрүү маршруттарын тактоо үчүн кошумча убакыт талап кылынат. Гилад Карнгольдун үй-бүлөсүнөн 7 киши, анын ичинде 3 жашы жете элек небереси 1,5 айдан бери Хамас радикал тобунун колунда.
Менин үй-бүлөм бул келишимдин ичинде болоруна эч ким кепилдик бербейт. Газанын ичинде 40 бала бар, алардын 30 гана кое беришет. Калгандар кайда? Билбейм. Бар бошотулат деп үмүттөнөм.
Дейт барымтадагылардын тууганы Гилад Корнгольд. Израиль өкмөтү менен Хамас радикал тобу шаршембиде Израилде камактагы 150 палестиналыктын ордуна Газада барымтадагы 50 кишини бошотууга жана курчоодо калган анклавга гуманитардык жардамдын киришине уруксат берүү үчүн согуш кеминде 4 күнгө токтой турганы макулдашкан. 22 ноябрда Израилдин юстиция министрлиги өлкөнүн түрмөлөрүнүн кое берилиши ыктымал делген палестиндердин тизмесин жарыялаган Times of Israel интернет гезити тизмеде 300 киши бардыгын жазды. Алардын 287'си 18'ге чыга элек өспүрүм жигиттер. Алардын көбү батыш жээкте жана чыгыш Иерусалимде таш ыргытканы үчүн кармалган. Тизмедеги 13 аялдын басымдуусу бычак менен кол салган үчүн түрмөгө түшкөн. Ок атуу токтогон кезде жөөт аскерлери Газа тилкесиндеги ээлеген позицияларында кала берет. Газан түндүгүнөн коопсуз жакка чыгып кеткен палестиндер үй жайына кайтып келе албайт. Израиль армиясы соңку бир суткада абадан 300 сокку урганын билдирди. Палестин маалымат каражаттары жөөт күчтөрү өлкө түштүгүндөгү Хан Юнис шаарында дагы абадан чабуул койгонун жазды. Ал эми Хамас башкарган Газанын саламаттык сактоо мекемеси билдиргендей, жаңжал башталган 7 октябрдан бери тилкеде 14 миңден ашуун киши каза тапты. Алардын 40% балдар. Бул маалыматтарды көз карансыз булактардан бышыктоо мүмкүн болбогону менен Бириккен Улуттар Уюму андай сандарга ишенсе болорун белгилейт. Израилдин өкмөтү Хамастын кол салуусунан 1200 кишинин өмүрү кыйылганын, 220 киши барымтага алынганын билдирген. Бириккен Улуттар Уюмунун гуманитардык маселелерди тескеген агенттиги Газа тилкесинде бери дегенде 1,700,000 киши жер которууга аргасыз болгонун кабарлады. 7 октябрда Хамастын кол салуусунан кийин Израиль радикал топко каршы согуш ачып, Газада аскердик операция баштаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар. Саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү. Улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Азаттыктын подкасттарын жогоруда айтылгандай эле азаттык чекити орг сайтынан жана подкаст аянтчаларынан дагы таап уксаңыз болот. Ошондой эле биз жарыяланган подкасттарды YouTube, Facebook баракчабызга дагы чыгарабыз. Ал жактан дагы таап аласыз. Бишкекте колу сынып бир жумадан кийин каза болуп калган Азамат Асанкожоевдин окуясынан кийин Бишкек шаардык клиникалык тез жардам ооруканасынын бөлүм башчы жана бөлүмдүн дарыгери кызматынан четтетилди. 7 ноябрда катталган окуяда Асанкожоевдин колуна гипс туура эмес салынганын, кан тамырлары катуу таңылгандыктан өлүмгө дуушар болгонун айтып, 22 ноябрда прокуратурага дагы кайрылышты. Алар 4 баланы атасыз калтырган дарыгерлер жоопко тартылышы керек деп белгилешүүдө. Саламаттык сактоо министрлиги азыр териштирүү жүрүп жатканын маалымдады. Адам өмүрүн алган окуяга Кундуз Кызылжарова кайрылат.
62 жаштагы Гүлбүбү Салиева 14 ноябрда ооруканада каза болгон 38 жаштагы күйөө баласы Азамат Асанкожоев тууралуу айтып берүүдө. Электрик болуп жалдама жумуштарда иштеп жүргөн Азамат 7 ноябрда кезектеги чакырууга чыгып, асма шам илип жаткан учурда үстөлдөн кулап, сол колунун билегин сындырып алган. Бишкектин номер 4-чү ооруканасына барганда дарыгерлер анын колун түздөгөнүн гипс менен убактылуу жүрүп турууга туура келерин айтып, үйүнө жиберген дейт жакындары. Бирок азаматтын колуна салынган гипс кан тамырларды кысып, оорутуп, бейтапты кыйнаган. Ал кайра ооруканага барганда дарыгерлер операция күнүн белгилеп, ага чейин үйгө барып келүүгө мүмкүн экенин айтышкан, деди Гүлбүбү.
Уже экен операция болот дегенде, сен барып үйгө дайданып келсең болот, помыться можешь. Келип, жунайын, камдынайын десе, кол оорута баштайт. 1-2 саатка жетпей эле кайра больницага кетет. Врачтарга айтса, ушуну ушундай болот да дейт. Жок, эми понедельникке чейинчи да, понедельникчеге операция назначена дейт. Хорошо деле, ал бакуче жата берет. Анан кетан алсайып койсо басылбай атат десе, мужди сайып койсо бардоклерге түшүп келди. Тези гипстен уже кан ага баштаптыр. Быстро скорее назад, вам срочно надо меры предпринимать дейт.
Оорукананын босогосун аттап, дарыгерлер операция жасаган бөлмөгө киргизери менен Азамат Асангожоев эсинен танып жыгылган. Бирок адистер Азаматты кайра жандандыруу бөлүмүнө киргизип, колунун манжалары жарабай калганын, аны кесип салуу менен гана өмүрүн сактап калууга мүмкүн экенин айтышкан. Күбөтбөй Асангожоевтин колун ийинен ылдый ампутация кылууга мажбур болуп атышканын айтып, жакындарынан уруксат сурап кайрылышкан, деди Гүлбүбү Салиева.
За это время те врачтар кан керек, анан тиги керек, анан бул керек дептир, акча керек деп ошонун баарын берип атышты, берип атышты. Десем, колун кестирдик деди. Десем, он без сознания там аппараттар менен жатыптыр. Азамат десем эле он уже ничего не слышал. Бул эмнеге бул состояние келди? Алар башын жерге салып, эми ушинтип калды, мынтип калды деп өзүн терминдер менен түшүндүрө баштады. Чүжөй деди. Эми эмне кылабыз окуй десем эле, билбейм кудай деп турабыз дейт. Эми жанын алып калгыла.
Азамат Асангожоевдин жакындары аны өлүмгө алып келген жагдайга дарыгерлер күнөөлүү деп эсептеп, башкы прокуратурага арыз менен кайрылган. Прокуратура бул боюнча азырынча комментарий бере элек.
Мисалы, биз 100% медиктерден көрүп калдык. Анан надлежащий помощь не оказана, это слепому видно. Ал күйгүзүп атышат бизди. Ал кетип калган эле урутпаса 1 саат, 1 саат. Ошо кеч жума кайрай албай, анан 2 саатты 3 саатты сылтоо атышат.
Мындан сырткары Асангожоевдин үй бүлөсү саламаттык сактоо министрлигине да арыз жазган. Бишкек шаардык клиникалык тез жардам ооруканасынын башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков бул окуяга байланыштуу атайы комиссия түзүлүп, ички иликтөө иштери жүрүп жатканын Азаттыкка билдирди. Кубатбеков ошондой эле дарыгерлер жүктөлгөн милдеттемелерин тиешелүү деңгээлде жүргүзүүгө аракет кылганын айтууда.
Асангожоев бизге колу сынып түшкөн, дарыгерлер карап биринчи жардамды көрсөткөн, операция болору айтылып даярдыктар көрүлө баштаган. 11 ноябрда эртең операция болот деген күнү үйүнө дарыгерлердин уруксаты жок кетип калган. Азыр комиссия иштеп жатат. Убактылуу деп травматология бөлүмүнүн башчысы жана Асангожоевди карап жаткан дарыгер иштен четтетилди.
Оорукананын дарыгерлери бардык керектүү жардамдар көрсөтүлгөнүн айтып, билектин компромент синдрому менен жабыркап, ошондон өмүрүн сактап калууга мүмкүн болбогонун айтып жатат. Көз карандысыз медициналык профсоюз уюмунун жетекчиси Бирмет Барктабасова компартмент синдрому өтө коркунучтуу экенин ырастоодо. Жакындарынын айтымында Азамат Асангожоевдин артында жубайы менен 4 баласы калды. Алардын улуусу 14, кенжеси болгону 2 жашта. 23 ноябрда Бишкек шаардык клиникалык тез жардам ооруканасына министр Алымкадыр Бейшеналиев барып, кызматтык иликтөөнүн алдын ала жыйынтыктарын укту. Анда ал жогоруда айтылган 2 дарыгерди жумуштан четтетип туруу керектигин айткан. Атайы түзүлгөн комиссия азырда иштеп жатат. Асангожоевдин өлүмүнөн кийин соттук медициналык экспертиза дайындалган. Анын жыйынтыгы азырынча чыга элек. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2-де, 3-де ойготуп, ойносол ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайын болуп калышты.
Бир гана атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Берүүнүн соңунда эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Бүгүн түнкүсүн ысык көл облусунун айрым жерлеринде жаан карга айланат, тоолор райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт, күндүз жаан чачын жаабайт, чыгыштан шамал согуп турат, абанын температурасы чүйүрөнүндө түнкүсүн -2 + 3, күндүз 11-16 градус, Салас жергесинде түнкүсүн -3 + 2, күндүз 11-16 градуска чейин көтөрүлөт. Баткен Ош, Жалал Абадта түнкүсүн 0-5 градус болсо, күндүз 10-15 градусту көрсөтөт, ысык көл дубанында түнкүсүн -5 градуска чейин суук болсо, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору, Нарында түнкүсүн -5 - -10, күндүз 3-8 градус жылыйт. Бишкекте жаан жаабайт, абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүз 13-15 градус болот. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Сиздер менен коштошобуз. Аман туруңуздар.